Ja pyhä evankeliumi on Luukkaan toisesta luvusta ja kuuluu Jeesuksen nimeen näin. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Tämä on pyhä evankeliumi. Silloin kun olin seurakuntapappina, niin elin hyvin vahvasti kirkkovuotta. Tuntui, että melkein vielä vahvemmin kuin nyt järjestöpappina. Ja yksi syy oli se, minkä nytkin näemme ympärillemme, kun vähän katselemme. Nimittäin täällä Armon kappelissa. Täällähän on vuoden mittaan aika tasaisesti väkiä. Ja nyt oikeastaan tänä aikana on melkein vähiten väkeä, mitä on. No tietysti tuo korona nyt tuo oman mausteensa soppaan tähän joulupuuroon. Mutta silloin kun elin sitä seurakuntapappielämää, niin silloinhan jouluna kirkko suurin piirtein täyttyi ihmisistä. Ainakin parikymmentä vuotta sitten ja maaseudulla. Ja ei vain yhtä kertaa, vaan monta kertaa. Ja pappi sai todella panna parastaan siinä, kun kerrankin ihmiset tulevat kirkkoon. Normaalisti aika uinuvaa. Muistan kyllä sitten niitä ensimmäisiä pappisvuosia, niin että kun tuli tammikuu, kun joulu loppui, niin apealta tuntui. Kun eivät ne ihmiset jääneetkään haaviin, vaikka kuinka yritin. Ja taas seuraavana jouluna sama juttu. Ihmispaljous tulvii kirkkoon, mutta muulloin useimmat loistavat poissaolollaan. Lopulta sitten taivuin ajattelemaan, että hyvä juttu, että edes jouluna. Muistan kyllä kertomuksen eräästä papista, joka oikein piti tapana sitä jouluna, että suolaa kunnolla sen seurakunnan, sen väen, kun kerrankin ovat vääntäytyneet paikalle, niin haukkuvat ne sitten siellä, kun ei koskaan muulloin tule. Mutta ajattelin, että ei se ehkä ole ihan toimiva ratkaisu. Kyllä joskus ihan alkuvaiheissa perhossa muistaa, että yritin sitä samaa menetelmää. Ja en kyllä kehtaisi pitää niitä saarnoja enää myöhemmin. No niin, mutta siinä sitten yksi pappi mietti, että mikä oikein auttaisi. Miten saisin nähdä nämä Kristuksen kalliisti lunastamat ihmiset, nämä Jumalalle niin tavattoman rakkaat ihmiset, vähän useammin sanankuulossa ja ehtoollispöydässä. Vähän useammin kuin jouluna ja joskus. No temput eivät auta. Se on ainakin selvää. Joulu voi olla monille tunnelmoinnin aikaa. Silloin siihen nimenomaan sopii joulukirkko. Muuhun elämänmenoon ei sovi. Pienelle vähemmistölle se saattaa olla myös sellainen pieni oman tunnon rauhoittamisen aika. Nyt on minimimäärä uskonnollista velvollisuutta sitten suoritettu. Mutta en kuitenkaan voinut pappina olla tällaiseen tyytyväinen. Toivoin jotain enemmän. Toivoin, että se mitä jouluevankeliumista äsken luin, toteutuisi jälleen. Ja luin tämän. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. Tässä oikeastaan sanottu valtavan paljon. Nuo äijän köriläät Betlehemin lammaskedolla, kun tekivät sitä yötyötään, he olivat yhtäkkiä viettäneet oman hetkensä joulukirkossa. Voit kuvitella, miten ihmeellinen tunnelma siellä on. Olen muuten käynyt siellä kedolla ihan päivän näöllä ja nykyaikaisessa Betlehemissä ja ei siinä mitään ihmeellistä, jos se nyt se sama keto on. Pariakin ketoa näytetään mahdollisena paimenten ketona. Ei siellä jatkuvasti kuulkaa enkelit pidä showta yötaivaalla tai päivätaivaalla. Eli nämä paimenet olivat hetken eläneet ihmeellisessä tunnelmassa joulukirkossa. Heillä oli käynyt vastaan sanomattoman selväksi, että taivaan ja maan Herralla on juuri heille asiaa. Nyt viesti oli kuultu, ja tämä on tärkeää, se viesti oli myös uskottu, ja sen osoittaa tuo pikapalaveri, nyt Betlehemiin, ja huutomerkki perään. Ja sellaista on, kuulkaa, tämä kristillinen usko. Se saa sydämet sykkimään ja töppöset liikkumaan. Ja sitähän minä seurakuntapappina niin kovin toivoin. Että passiivinen väestörekisterijäsenyys seurakunnassa syventyisi omakohtaiseksi uskoksi. Että kirkossa käyminen ei enää tuntuisi joltakin rasitteelta ja velvollisuudelta. Kaikkien muiden elämän rasittavien asioiden ja velvoitteiden lisäksi. Että säännöllisestä hengellisen elämän hoitamisesta tulisi niin tärkeä asia, että tietty mainehaitta saisi jäädä sivuun. Kun tietää, että siitä tulee jonkunlaista katsetta, että jos joku käy joulukirkossa, niin se on vielä ihan kansalaiskuntoon sopivaa. Mutta jos joku alkaa käydä siellä jatkuvasti, niin siinä vaiheessa sitten jo mietitään, että nyt se on tullut vähän erikoiseksi. Että siis mahdollisimman monen, eli kaikkien sydämissä, soisi jokaisena sunnuntaina tuo kaipuu, nyt Betlehemiin. Tiedättehän, mitä Betlehem tarkoittaa suomeksi? Leipähuone, leivän huone. Bet on huone ja lehem on leipä, eli leivän huone. Eli nyt leipähuoneeseen, nyt Jumalan huoneeseen elämän leipää hakemaan. Ja justiin tästä tuossa äsken synnintunnustuksen yhteydessä sanoin, että tämä on se leipä, joka pitää laittaa kaikkia sitä nälkää vastaan, mitä vuoden mittaan me elämässämme sitten keksimmekään kohdata. Mutta tällaista, niin kuin sanoin, en saanut isossa osassa seurakuntaa aikaan. En vaikka kuinka halusi ja kuinka yritin. Hyvin laiha lohtu muuten on se, että eivät näytä muutkaan kovin hyvin tässä onnistuvan. Ja kun tilastoja katsoo, niin eivät ne näytä kovin lihavilta ne seuraajienkaan eväät. Tilastot menevät suurin piirtein tällä tavalla. No mikä sitten auttaisi? Käännetään taas katseet Betlehemiin. Siellä yövuorolaiset eivät enää vaivaa päätään sillä, kuka jää nyt näitä lampaita hoitamaan, tai näkeekö pimeässä rinteessä polkua, kun lähdetään sitä kivistä rinnettä ylöspäin kaupunkiin, tai löytyykö oikea paikka varmasti. Tuo kokemus oli ollut sellainen, että elämän arvojärjestys meni kokonaan uusiksi. Vain tällä oli merkitystä. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut. Jotakin ratkaisevaahan oli tapahtunut heille tätä ennen. Ja se ratkaiseva oli saarna. Oltiin kuultu saarna. Ei oltu torkuttu jouluateriaa sulatellen mukavassa lämmössä ja niin kuin etäältä kuunnellen, kuinka lammasmainen saarnaajan ääni tuudittaa lapsuuden muistoihin. Ei vaan hetki muistutti enemmän sitä, mitä sanotaanko elämän filminauha kulkee silmien ohi. Pelko valtasi paimenet. Herran kirkkaus ympäröi heidät. Eikä se nyt mikään ihme olekaan. Olihan tuo kokemus jo sellaisenaan shokeeraava. Mutta sitten me lisäksi tiedämme sen, että ajanlaskun alun juutalaisuudessa yleensä tämmöinen enkeli-ilmestys miellettiin pahaenteisenä merkkinä. Jonakin sellaisena, joka lupaa sotaa tai Jerusalemin valloitusta. Ja tällaisessa ympäristössä nuo paimenet olivat kasvaneet. Mitä nyt tapahtuu? Miksi tämmöinen ilmestys? Se voi merkitä vaikka mitä. Ja joka tapauksessa merkitsee sitä, että ihminen ei voi jättää enää huomiotta sellaista tekijää kuin elävä Jumala. Ja kun me usein elelemme sillä tavalla, kun Jumala ei olisikaan tuolla arjessamme. Olimme me sitten paimenia Betlehemin kedolla tai veronmaksajia Kokkolassa. Niin tämä pysäyttäminen Jumalan eteen tarkoittaa aina sitä, että ei tarvitse niin kuin puristaa itsestään jotenkin keinotekosta synnin tunnustusta, vaan kyllä se on mahdollisimman spontaani ja vilpitön. Herra, en ole elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Tässä siis riisutaan semmoinen muotouskonnollisuus. Joulukirkon tunnelma muuttuu Jumalan pyhyyden ja oman syntisyyden tunnoksi, ja se tapahtui näille paimenille. Ja sen täytyy tapahtua myös nykyihmiselle. Ennen kuin alkaa se kirkon kipeys, ennen kuin alkaa se, että sinne ihan oikeasti on kaipuuta, mulloinkin kuin jouluna ja joskus. Mutta eihän nyt te, jotka olette tulleet tänne tai kuuntelette, eihän jouluevankelmin varsinainen viesti kuitenkaan ole pelko. Eihän joulun sanoma ole se, että nyt teidät pitäisi säikäyttää oikein kunnolla. Ei. Mutta kun elämän todellisuuden kohtaa silmästä silmään, ja sitten kun se tapahtuu vielä Jumalan pyhyyden valossa, niin se on pelottavaa. Ja siksi joulu on aikaa, kun taivaalleen sanansaattaja pääsee varsinaiseen asiaansa, eli lohduttamiseen. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Ja nyt me olemme taas kerran siinä tilanteessa, joka ainakin minua puhuttelee Uudessa testamentissa kaikkein voimakkaimmin ja lohduttavimmin ja rakkaimmin. Tämähän on ihan sama tilanne kuin se, kun tuhlaajapojan isä ottaa paljon rikkoneen poikansa syliinsä, rakastaa vain ja armahtaa. Tämä on sama kuin se, miten Herra Jeesus kieltäytyy tuomitsemasta aviorikkoja naista. Tämä on sama kuin se, että elämänsä pilannut ryöväri ristin puulla, elämänsä kalkkiviivoilla, saa kuulla, että sittenkin saa olla kohta paratiisissa rakkaan Jeesuksen kanssa. Tämä ihmeellinen totuus, toisen maailman ilouutinen kerrotaan nyt paimenille. He uskovat sen, ja siksi kaikki on nyt niin selvää. Siksi elämä saa uuden suunnan nyt Betlehemiin. Eli tämä, mikä evankeliumissa tapahtuu yksittäisille ihmisille, tapahtuu nyt paimenille. Ja mikä ei jää Raamattuun, vaan tapahtuu uudestaan ja uudestaan tässä maailmassa, ja voi tapahtua sinulle ja minulle, kerrotaan nyt tässä. Usko saa siis ihmisen liikkeelle. Ja nyt taas sotkee itseni mukaan kuvaan. Kerroin, miten seurakuntapappina tätä kaipasin, että saarna puraisisi, että uskoa syntyisi. Ja sitten taas vähän näitä kielikursseja. Nyt ei puhuta hebreaa, nyt puhutaan vähän latinaa. Pastorihan on nimittäin latinaa. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Pastor. Se tarkoittaa paimenta. Eli siellä Betlehemin kedolla oli oikeastaan nippu pastoreita, jotka nyt olivat sitten lähteneet sinne leipähuoneeseen ja tähän mennessä ehtineet perille lapsen luo. Ja sitten Luukas kertoo näin. He löysivät Maria ja Joosefia lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Eli huomaatteko, näidenkin pastoreiden oli pakko kertoa. He olivat kunnon pastoreita. Sellaisia niin kuin Paavali, voi minua, jos sen evankeliumia julista. No sitähän me emme tiedä, että millä tavalla he oikein kertoivat. Mutta se tuntui jotenkin todennäköiseltä, että he muistivat sen ihmeellisen seuri, jolla he elivät. Se oli Daavidin kaupunki, Betlehem. Sieltäkö taas tulisi uusi daavidilainen kuningas, jota niin odotettiin. Ja sitten muinoin profetoinut Miika puhui jotain sellaista, mikä alkaa kummasti tuntua nyt ajankohtaiselta. Kuunnelkaapa Miikan kirjasta. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pieni Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kuin synnyttäjä synnyttää. Sitten israelaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra hänen Jumalansa antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan. Tällainen ennustus Miikan kirjasta 700 vuotta aikaisemmin. Ajattelee, että jonkun paimenen mieleen tämän on ollut pakko tulla tuossa hetkessä. No niin, kyllä tällaiset profetian sanat sykähdyttävät nykypaimentakin. Mutta entä muita? Ja taas tunnistan sen seurakuntapapin tuskastumiseni. Lahjoja avataan, aarteita avataan, pyhien kirjoitusten kapalovaatteista kääritään esille maailman vapahtaja. Ja joskus tuntuu siltä, että ihan sama. Haukotellaan ja ajatellaan, että ihan sama. Riittää, kun Juhan ja Liisi pääsevät rekiajelulle, aisakello helkkää ja ruuna tepsuttelee virstan vielä. Ja kirkkotiellä voisi olla aina, eikä mitään väliä sillä päästäänkö koskaan perille. Laulun voi hyvin lopettaa ennen sinne pääsyä. Mistä ihmeestä tämä johtuu? Mistä johtuu se, että tyydytään pelkkiin lahjapapereihin, vaikka lahja olisi tarjolla? Miksi me ihmiset olemme semmoisia harakoita, että me innostumme joulun kaikesta kiiltävästä ja värikkäästä krumeluurista, vaikka suuri ja paras menee koko ajan tuossa ohitse, se elävä todellisuus. Ja arvaisin vaan, kuulkaa, yhtä syytä, ihan kaikessa karuudessa, koruttomuudessa. En tiedä, onko epäviisasta taas se sanoa, mutta sanonpa silti. Olisiko syynä epäusko ihan kaikessa alastomuudessaan? Eli se, että kaikesta muusta, kaikesta kehällisestä on helpompi puhua ja innostua kuin Jeesuksesta. Kaikesta muusta on helpompi innostua kuin Jeesuksesta Kristuksesta. Kun jos joku tekee nimittäin sillä tavalla, kun ne evankeliumin paimenet ja kertoo, että hei, me löysimme Jeesuksen. Hei, minä olen löytänyt Jeesuksen. Niin hän itse asiassa pahimmillaan saakin sen saman reaktion aikaa kuin mikä vähän aikaisemmin siellä kedolla. Silloin, kun ne enkelit ilmestyivät, kun se yöllinen kirkkaus loisti. Voi kauhea, mitä tuolla on tapahtunut? Jeesus ei olekaan syy olla pelkäämättä, vaan Jeesus on monille syy ahdistua. Jostakin syystä evankelioiminen ei tee kaikkia iloiseksi, toiset se tekee levottomiksi. Tarvitseeko tämä olla niin? Kyllä varmaan vika on meissä paimenissakin. Emme ole aina osanneet evankelioida niin kuin enkeli. Olemme puhuneet ahdistavasti, kun olisi pitänyt puhua vapauttavasti. Ja silti kaikkia syytä ei meille evankeliumin julisteillekaan voi sysätä. On nimittäin niin, että kaikissa meissä ihmisissä asuu sellainen ominaisuus, joka ei missään olosuhteissa haluaisi uskoa. Ei lähteä Betlehemiin, ei mennä Jeesuksen luo, ei suostua Jumalan tahtoon, ei jäädä armon varaan, ei luottaa Raamattuun. Ja tämä synkkä ominaisuus saa meidät mieluummin pakenemaan Jumalaa, hösäämään jouluna 1000 asiaa ja tekemään kaikkia muuta kuin olisi sanankuulon paikka. Ja siksi on Jumalan armoa se, että hän joskus ottaa ja pysäyttää meidät. Harvoin, jos koskaan meihin käytetään enkeli-ilmestystä pimeällä yötaivaalla, mutta konsteja hänellä kyllä on. Hänellä on kyllä konstit pysäyttää. Ja sitten rakas Herramme pääsee siihen varsinaiseen asiaansa. Ja taas hän tekee sen paljon paremmin kuin me paimenet. Kuunnelkaapa, miten hän menee varsinaiseen asiaansa, kun hän ilmoittaa suuren ilon. Hän tekee sen niin käsittämättömällä tavalla, ettei kukaan meistä olisi koskaan sitä arvannut. Hän itse tulee meidän kohdattavaksemme vastasyntyneessä lapsessa. Ja kaikki me tiedämme, että vastasyntyneen luona on mahdottoman helppo olla, ainakin silloin kun se nukkuu. Miksi? Siksi, että ei tarvitse yrittää olla fiksu tai nätti. Ei tarvitse miettiä, että mitä hän tuo minusta ajattelee. Pelaanko tässä nyt omat korttini niin nätisti ja fiksusti ja filmaattisesti, että maineeni tuon silmissä on hyvä. Ei vaan ihminen aikuidenkin saa olla vähän semmoinen pelle, kun se yrittää vastasyntyneen huomiota herättää, lepertelee ja lässyttää ja irvistelee ja illistelee kaikin mahdollisin tavoin. Mutta joka tapauksessa saa vain olla. Siinä on pieni ihminen ja minä olen tässä. Ja sellaiseksi kumartuu taivaan ja maan luoja. Hän haluaa tulla meidän luoksemme, meidän veljeksemme. Kenenkään ei tarvitse pelätä häntä. Ja silti noilla pikkuruisilla hartioilla lepää Herruus. Ja taas ajatusleikki, tai mikään leikki, vaan tämmöinen ajatustehtävä. Kuvitelkaapas, minkälaiset hartiat vauvalla on. Millaiset on vauvan hartumat, jos niitä voi sanoa, että niitä on. Ja silti niille on laskettu koko maailman kuorma. Ne kantavat sinun ja minun huonosti elettyä elämäämme, sitkeää epäuskoamme, pahaa omaa tuntoamme ja helvettiämmekin. Kaiken sen tämä ihmeellinen lapsi kantaa vielä ristinpuulle. Hänen hartioillaan lepää Herraus. No eivät ne paimenet varmaan näin paljon vielä ymmärtäneet, mutta osoite oli heille kuitenkin selvä. He lähtivät matkalle, joka määränpää ei ollut vain Betlehem, vaan se oli Jumalan taivas ja loputon jouluilo. Mutta taivaaseen päästään Betlehemin kautta. Betlehem taas on siellä, missä on Jeesus Kristus. Hän on sanassaan ja sakramentissaan. Hän on seurakunnassaan. Siellä on Betlehem, siellä on leivän talo. Ja siksi voisi ottaa nyt tietoisesti taas alkavan vuoden ohjelmaksi nyt Betlehemiin, usein Betlehemiin ja tietoisesti taas Betlehemiin. Nousemme tunnustamaan kristilliseen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.